lang.
Altomfattende billedkunst, brint, ildsjæl, klangbund, lynafled, magtfuldkommenhed, retstavning, tidevand, vægtfylde.
Det her er et lille bitte uddrag af en lang liste af ord, som vi kan takke videnskabsmanden H.C. Ørsted for. Han synes simpelthen, vi manglede dem. Og hvordan en mand alene kan opfinde 2.000 ord, som mange danskere bruger til daglig, det er, hvad vores program handler om i dag. For du har fundet frem til stedet på P1, hvor vi med pipetter dypper sprogets enkelte celler og drypper dem op i næringsgelé i petriskål, og så putter vi dem i varmeskabe for senere at nærstudere resultatet under mikroskopet for at aflure sproget alle dets hemmeligheder. Og i dag så stiller vi okularet skarpt på alt det sprog, som videnskabsmanden H.C. Ørsted har fundet på. Meget af det med stort held, kan man sige. Og det gør vi i anledning af, at Rudkøbing på Langeland den 23. juli afholder den såkaldte Bramfri Festival med fokus på Ørsteds sprog. Og for at tale mig igennem det, har jeg inviteret tre forskellige specialister i studiet. Den første er musiker, sanger og initiativtager til Bramfri Festival i Rudkøbing, Esben Just. Velkommen til dig, Esben.
Tusind tak.
Esben, for at tage det først, altså, hvorfor hedder den her festival overhovedet Bramfri Festivalen?
Jeg synes, det var et godt ord, hvis man sådan skulle dels tage et eller andet, som Ørsted havde fundet på. Den kunne også have ildsjæl, men Bramfri, du ved, sige tingene, som de er.
Uden og det er simpelthen et Ørsted-ord, Bramfri.
Bramfri er et Ørsted-ord.
Hvorfor synes han, der var brug for det, Bramfri? Var der intet, der hed det før, eller hvad?
Jo, det må det jo have været, men det har sikkert været på tysk, okay. Fransk eller eller latin.
Så Esben, hvordan er din interesse for H.C. Ørsted begyndt?
Jamen, den er jo begyndt egentlig med, at jeg kommer på Langeland, og det er der, Ørsted kommer fra. Så han sådan gennemsyrer miljøet dernede i forskellige grader. Og så fandt jeg pludselig ud af, at han havde lavet alle de her ord, og fandt frem til ordbogen.
Okay. Hvordan slog det der? Hvordan fandt du pludselig ud af, at han havde lavet en masse ord?
Der var en plakat, hvor der stod en masse ord på nede på det lille Ørstedsmuseum, der er i Rudkøbing.
En plakat simpelthen? En plakat, med Ørsted-ord?
Ja, med Ørstedsord.
Okay.
Så snakkede jeg med dem, sagde, hvor kommer de frem? Det er nogen, Ørsted har fundet på. Så tænkte jeg, altså, der må da være en liste over dem alle sammen. Den kunne de så ikke lige pege på, men så kunne jeg så selv finde den hvad kan man sige, fil, der nu er blevet lavet, hvor alle ordene ligger i den ordbog.
Der er nogen, der har samlet det i en ordbog. Simpelthen. Det kommer vi mere ind på, Esben. Altså, min anden gæst er professor i is, klima og geofysik ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Velkommen også til dig, Peter Ditlevsen.
Tak for det.
Peter Ditlevsen, altså hvis man skal se på H.C. Ørsted i sådan et slags internationalt perspektiv, hvor stor en videnskabsmand vil du så sige, at H.C. Ørsted var?
Han var en stor videnskabsmand på den måde, at han lavede eksperimenter, som præcis viste en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, som man ikke kendte til på det tidspunkt. Men han byggede det meget på sådan en filosofi, man kunne nærmest sige Kants metafysik.
Den kender jeg ikke, Kants metafysik.
Nej, men altså det, hele ideen er det her med, at der er ting, der er tiltrækker og frastøder, og alting hænger sammen i naturen,
okay.
Som var lidt i modsætning til det, man kunne kalde atomisterne. De franske og engelske videnskabsfolk, der mente, der var atomer, der var forskellige fænomener, som ikke var relateret.
Og de synes ikke, at der ikke... Altså, disse såkaldte, som du kalder dem, atomister, de synes ikke nødvendigvis, at tingene hang sammen.
Jo, men det handler jo om at vise de her sammenhæng. Altså, der er jo den her fantastiske forening af forskellige fænomener, som bringer os videre. Den klassiske er jo, at Newton fandt ud af, at månen falder rundt om jorden. Okay. På fuldstændig samme måde, som et æble falder ned fra et træ. Så det vil sige, to fuldstændig forskellige fænomener bliver pludselig forenet i en teori.
Peter, det satser jeg på, at du vil få lejlighed til at forklare mig, så jeg også forstår det.
Det kan du tro.
Men forløbig har du i hvert fald placeret nogle gære op i mit hoved, hvor jeg tænker, det bliver spændende at se, om jeg kommer igennem dem. Min sidste gæst er her for at sørge for, at vi undersøger alle de gevækster, som vi dyrker frem i de før omtalte sproglige petriskåle. Sagt på en anden måde, så holder han blikket stift rettet mod vores sproglige pointer. Han er til daglig ledende redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Velkommen også til dig, Lars Trap Jensen.
Tak skal du have.
Lars Trap Jensen, er der tal for, altså hvor mange konkrete ord og vendinger, som rent faktisk bliver brugt i det danske sprog, som vi kan takke H.C. Ørsted for?
Ja, der er nogen, der har forsøgt at lave optællinger. Som Esben sagde, så er der omkring 2.000 ord i den her ordbog, som er samlet, og af dem er det måske en 200, måske 300 ord, som vi kender og bruger i dag.
Okay, for der er jo ingen, der tænker over ordet bramfri, for eksempel.
Nej.
Eller ildsjæl. Altså, det er der netop. Jo ingen, der fører tilbage til H.C. Ørsted.
Helt rigtigt.
Men det er ham, der har copyright på dem. Han ville tjene mange penge, hvis han fik en lille toøre hver gang, vi sagde dem. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg er her primært for at sige ordene velkommen til Klog på Sprog. Altså Hans Christian Ørsted, blandt venner kaldet H.C. Ørsted, og hans forbindelse til Rudkøbing er så stærk, at Baggårdsteateret i Svendborg, sammen med en hel masse finansiører, har lavet en lydvandring i Ørsteds fodspor. Og der kan man sådan set med H.C. Ørsted i ørerne opleve rigtig mange steder rundt omkring på Langeland. Man begynder naturligvis i Rudkøbing, hvor han er det, der hedder barnefødt. H.C. Ørsted spilles af Ture Lindhardt, og den Ørsted Walk, hvis vi skal kalde den sådan, begynder sådan her.
Men først så blev jeg født, og det gjorde jeg her. Ja, altså ikke lige her, hvor vi står, men jeg blev født lige der. Derinde i apotekergården. Kom, gå med over til skiltet. Åh, det hele kommer tilbage til mig. Der bor kun cirka 1.000 mennesker på hele den her ø, så der er ikke børn nok til at have en skole. Det er derfor, mor og far sender min bror Anders og jeg over til parrykmageren. Ja, så vi det mindste kan lære tysk. Parrykmageren kommer fra Tyskland, men gange på DVD'er. Det har han aldrig lært. Så det har jeg heller ikke. Der er han.
Mein liebes Kind, jeg kan ikke lære dig mere. Men husk det tyske sprog, Hans Christian. Det vil tage dig steder, ingen andre har været. Sproget er din paryk, Hans Christian.
Sproget er min adgangsbillet til verden. Sagde han virkelig det?
Så vidt H.C. Ørsted selv i skikkelse af Ture Lindhardt. Esben Just, lad os lige få styr på, altså, hvor er vi i Danmarks historien, når da H.C. Ørsted kommer til verden i Rudkøbing?
Jamen, der er vi jo der, hvor at, hvis jeg forstår det rigtigt, så er Danmark i gang med sådan at gå mere og mere bankerot, og langsomt mister de alt, og ender op med til sidst at være en lille bitte prik i universet, hvis man kan sige det sådan.
Meget synd for Danmark.
Ja, ja.
Jeg slog ham op i går hos Ørsted. Han er født i 1877, ikke? Så det placerer ham i
1777.
Undskyld, ja, det var min fejl, ikke? 1777. Og det placerer ham jo så før stavnsbåndets ophævelse. Så når han kommer til verden, så er der jo sådan set stadigvæk, kan man sige, en slags slaveri, eller i hvert fald et hoveri i Danmark. Vi har fødderne, træskoene, solidt plantet i fortidens muld på det her tidspunkt. Ikke? Men så siger du, at så mister vi langsomt alt. Hvad er det, vi mister, siger du, i løbet af H.C. Ørsteds første leveår, eller mange leveår?
Så mister vi jo, som jeg har forstået det, Sønderjylland. Vi mister Norge. Englænderne bomber København.
Det gør de i 1807.
Det brænder også, og så for at sætte trumf på, så går vi statsbankerot.
I 1813, ja.
Ja. Ja. Så det går
Sønderjylland sådan. Mister vi først i 1864, må jeg lige indføre her i direkte radio. Det sker jo altså efter, at H.C. Ørsted dør i
1851.
Ja. Altså Peter Ditlevsen, hvordan og hvornår bliver H.C. Ørsted interesseret i naturvidenskab?
Jamen det gør han ved, at han bliver sat ned i Europa, fordi der var ikke rigtig noget. Altså Københavns Universitet på det tidspunkt var domineret af teologi og jura og sådan noget. Så hvis han skulle lære naturvidenskaben, som det var på det tidspunkt med naturromantikken, og han var jo også gode venner med Oehlenschläger, at vi kunne godt forstå og se den store sammenhæng i naturen. Og så rejser han ned i Europa og forskellige steder, og ender på et tidspunkt med, at vi præsenterer nogle af de resultater, som Ritter, en tysk fysiker, havde fundet for folk dernede. Men han var sådan meget, man kunne sige, et sprogmenneske. Og som du nævnte før, så havde han jo ikke de matematiske begreber. Så det er han, den store opdagelse, som Ørsted gør, at faktisk, så hvis man sender en elektrisk strøm igennem en ledning, så ændrer det retning af en kompasnål. Altså, der er en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme. Og når nu vi skal tale meget om det, så vil jeg bare lige sige helt hurtigt igennem historien. Elektron, som jo er det, der er på baggrund til elektriciteten, det var statisk elektricitet. Elektron, det er græsk for rav. Så hvis man gnider noget rav mod noget pels og sådan noget, så kan man slå gnister. Så der var noget der, der var elektricitet. Og Magnesia er et område i Grækenland, hvor man har jernår, og jern i bestemte former er magnetisk, så der har man magnetiske materialer. Og det var sådan to vidt forskellige ting.
Okay, ved du hvad, det er jo selvfølgelig sådan, at den der walk, som Thure Lindhardt tager os med rundt omkring Rudkøbing og meget stor omegn, de har selvfølgelig også zoomet ind på den her grundlæggende opdagelse med elektromagnetismen. Du kan lige prøve at høre, hvordan det bliver gestaltet i deres udgave af det.
Far, kan du huske, at jeg for 8 år siden skrev en bog af elektricitet og magnetisme nok hang sammen? Ingen havde bare bevist det endnu. Det var en helt almindelig kedelig dag på universitetet. Jeg havde taget et kompas med og et apparat, du ved, voltasøjlen, der kan skabe elektrisk strøm. Ja. Og jeg talte med de studerende om det. Det er ikke særlig klogt, sagde jeg, altså at lave et forsøg foran en flok studerende. Men jeg var nødt til at prøve. Så jeg tog mod til mig, jeg førte strøm gennem en ledning, og derefter førte jeg ledningen hen over kompasset.
Ja.
Det var så utroligt. Jamen, det havde jeg på ingen måde regnet med. Selvom jeg havde forudsagt det. Kompasnålen bevægede sig.
Så altså, bare så jeg forstår det, Peter Ditlevsen, hvor epokegørende en opdagelse er det på det her tidspunkt, at H.C. Ørsted dokumenterer en eller anden form for forbindelse mellem elektricitet i en ledning og magnetisme i en kompasnål.
Det er meget væsentligt, og grund til, at han kan gøre det, er netop, at Volta, Alexander Volta, havde opfundet batteriet i 1800, 20 år før han lavede forsøget her. Det vil sige, at man kunne lave en strøm. Tidligere var det kun statisk elektricitet, ikke? Altså man får et lille stød eller siger lyn, men en strøm, det var nødvendigt at have en ledning med en strøm, for at man kunne gøre det,
okay.
Og så sætte de her ting sammen.
Så jeg vil gerne være en smule med her. Altså, så det der batteri, som Volta laver, og det er Volta, som bliver navn til Volt, det er en række grundstoffer, som man sætter sammen, og stort set bader i saltsyre, eller hvad? Gå hjem og gør det her på køkkenbordet.
Ja, gå hjem og gør det her. Det handler om, at du skal have forskellige metaller af forskellige elektronegativitet, og så skal du have noget, der leder imellem. Så er der lagt våde saltholdt i papplader imellem de her metaller, og det laver så en strøm.
Okay, så nu har vi en strømkilde.
Okay,
ja. Fordi det er jo ikke sådan, man laver strøm i vore dage. Man opbevarer strøm i et batteri i dag. Men Volta brugte det til at lave strøm. Ja. Fordi man ikke på det tidspunkt vidste, hvordan man lavede strøm.
Jamen altså, du laver strøm i det her tilfælde, det er jo altså kemisk energi, der bliver til elektrisk energi. Ja. Ja. Altså det, vi gør, det er, at vi jo bruger jo elektromotoren. Altså det, som Ørsted finder. Det er det, vi har i elbilerne, det er det, vi har i vindmøllerne og så videre. Og selve motoren, der bliver så senere opfundet af Nikola Tesla, som bruger principperne fra Ørsted. Så den lov, Ørsted gør, den hedder så i dag, desværre, Amperes lov.
Nej, det var da ærgerligt. Den har han ikke fået copyright på.
Den har han ikke fået copyright på.
Hvorfor har han ikke det?
Og det er simpelthen, fordi han ikke havde det matematiske sprog.
Nå, no, okay.
Altså, han kunne beskrive de her ting, og hans forestilling. Vi må tænke på, at der var mange ting, man ikke vidste, der var. Vi vidste ikke rigtigt, hvad er elektricitet, vi ser nogle fænomener. Vi ved ikke rigtigt, hvad magnetisme er, vi ser nogle fænomener. Vi ved ikke rigtigt, hvad varme er.
Nej.
Varme, det er et eller andet, der flyder. Det er et fluidum, der flyder. Vi ved ikke rigtigt, hvad lys er. Det er noget, der flyder fra et lyssted til et mørksted.
Peter, jeg skal lige sige, du laver jo en lynhurtig kobling fra H.C. Ørsted og hans eksperimenter med strøm i en ledning og en kompasnål til elektromotoren. Men der skal vi lige have lytterne med, for jeg tror, at forbindelsen er jo så, at hvis Ørsted siger, at strøm kan få en magnet til at flytte sig, så er der andre, som siger, måske hvis vi flytter magneten, kan vi lave strøm. Og det er vel det, en elektromotor gør. Man lader en magnet virre rundt omkring nogle ledninger, og så genererer man strøm ved, at der er en bevægelsesenergi i magneten, som laver strømmen.
Ja, det er rigtigt.
Og det er derfor, H.C. Ørsted er vigtigt, kan man sige.
Ja, det er derfor, han er vigtig. Ikke? At der er så at sige 4 grundlæggende love, ikke? Som jo er Coulombs lov nu for statisk elektricitet. Det, der hedder Amperes lov nu, når når ladningerne bevæger sig, så har vi en strøm, og så får vi et magnetfelt. Og så kommer der Faradays lov, som er viser, hvis du flytter på magneten, så får du en strøm.
Og, men grundlaget for alt dette er sådan set, at H.C. Ørsted har stået foran sine studerende og lavet det her eksperiment.
Det er i hvert fald et af grundlagene. Der er en hel række eksperimenter, der blev lavet af andre også, og det hele blev samlet i midten af århundredet af James Clerk Maxwell. Okay.
Godt. Lad os så gå tilbage til H.C. Ørsteds bro. Mm-hmm. Altså, nu fik vi at vide, at hans lærer, parykmageren, at parykmageren desværre kun kunne tale tysk. Så H.C. Ørsted er grundlæggende uddannet på tysk, eller hvad? Jeg synes, kigger jeg så på dig, Esben?
Det må man gå ud fra. Det her faktisk ikke, kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det er det mest sandsynlige.
Men han er jo ret sprogligt interesseret, får man jo indtryk af. Altså for eksempel fortsætter han jo i lang tid i sit liv med at digte. Det er jo ikke enhver videnskabsmand, som nødvendigvis sidder på sit loftskammer og digter. Han gik så meget op i sprog, at han altså digtede, og nu kan I høre et lille uddrag af et digt, som han skrev i 1836, om bemandede luftskibe, altså dem som brødrene Montgolfier, de franske brødre Montgolfier, hvis det er sådan, de udtales, de havde sendt det første luftskib, eller måske varmluftballon, i vejret godt 50 år før det her digt.
Til højen bjergtind kan ørnen vel ty, men over den sejler et luftskib. De stjerner skjules af grånende sky, men over den sejler et luftskib. Hist glimter lynet med rullende gny, men over det sejler et luftskib. Hvor fandt til fuglenes hav sig en båd, formår det kunne fnukke bære? Hvor fandt til flugt mod det høje sig rød, kan armen vel vingeslag lære? Er fart på skyen ej himmelske stået, når hævdet en jordisk slig ære?
Lars Rapp Jensen, hvis H.C. Ørsted ikke havde koncentreret sig om sine naturvidenskabelige opdagelser, havde vi så haft en stor digter i H.C. Ørsted?
Det tror jeg. Jeg tror, det var godt, han holdt sig til elektromagnetismen, vil jeg sige. Han kunne måske blive sådan en habil rimsmed, men jeg tror, vi skal være glade for, at han blev ved det kemiske og fysiske.
Men Esben Just, altså var det almindeligt for videnskabsmænd på det her tidspunkt også at have en stor litterær interesse, muligvis endda selvproducerende litterær interesse?
Det skal jeg ikke kunne sige, men altså, jeg opfatter heller ikke Ørsted som en videnskabsmand på den måde. Netop fordi han jo ikke havde det der matematiske sprog. Så han skrev jo ligesom, da han havde opfundet eller opdaget den der elektromagnetisme, så skrev han en større afhandling på latin, som han sendte ned i Europa, hvor man ligesom kunne eftergøre eksperimentet, og så var det sådan, det var. Så jeg tror ikke, han... Altså, jeg tænker mere sådan nærmest en Da Vinci-type, altså sådan en allround fyr.
Ja.
Og han var jo interesseret i...
Renæssancemand.
Ja, simpelthen, ja. Og han var jo, som jeg ser det, interesseret i at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og dengang var man jo enormt troende, så han var jo overbevist om, at det var ligesom Guds skaberværk, han stod og kiggede ind i. Og der ville han jo gerne have, at man så brugte den viden, man fik ved at kigge ind i det, til at lave noget, ligesom, altså så tingene blev naturlige, ligesom de jo var, når det var i Guds ånd.
Okay. Lad os så kigge. Hvad siger Lars Rapp?
Jeg vil bare sige, ja, det er almindeligt ved den her tid. Det er jo det, naturfilosofien går ud på, at alt er ånd. Ånden slumrer i stenen og vågner og kommer til udtryk i digteren. Så på den måde er der ikke nogen modsætning mellem den fysiske verden og åndens verden, set med hans briller.
Okay. Lad os kigge på nogle af de mange ord, som H.C. Ørsted har opfundet. Der findes jo den her ordbog af lutteord, som H.C. Ørsted af egen drift har fundet på, og som han har skubbet ud i samfundet, og det vil jo føre for vidt at læse dem alle sammen op her i radioen. Men altså, vi kan høre nogle af dem.
Åndedrætsorgan, afskygning, autoritetstro, beviskraft, bramfri, brugskunst, dansebevægelse, drømmeverden, elektromagnetisme, fabelverden, fantasikunst, frostgrad, grundform, ilt, kædeforbindelse, lavstemt, mindretal, rødglødende, rumfang, sammendrag, silkehud, smagsfordaver, smørsyre.
Lars Rapp Jensen, hvad vil du sige karakteriserer de ord, som du her hørte min kollega Gustav læse op?
Altså på mange måder er de jo upåfaldende, fordi de er en del af vores hverdagssprog, så på den måde synes jeg egentlig ikke, der er noget særligt ved dem. Det er nogen, vi har haft hele tiden at bruge, så det er jo i sig selv en pointe, kan man sige, ikke? Men går man dem igennem, så kan man jo godt se, at han har ledt, ligesom han gør i sin terminologi, efter associationer, og når han sætter ord sammen, at de vækker billeder, og derfor måske er til at lære.
For eksempel noget af det, som han måske er allermest berømt for i Danmark, det er jo, at han har fundet danske ord, eller han har skabt danske ord for grundstofferne oxygen og hydrogen, som vi nu med Ørsteds ord benævner som henholdsvis ilt. Sagde jeg oxygen eller hydrogen først? Altså oxygen er ilt, og hydrogen er brint. Hvad synes du om ordet ilt og brint, de to ord?
Altså lige akkurat dem troede han jo skulle vække billeder, altså ild og ilt er ikke så langt fra hinanden, brint og brænde er ikke så langt fra hinanden, var hans tanke. Det er jeg ikke sikker på, at det holder, at det er det, man nødvendigvis tænker på, men det kan måske have haft den modsatte virkning, at netop derfor er det godt. Til gengæld er det små, korte ord, ja. Som er nemme at huske. Og det er jo også en del af forklaringen.
Altså man kan sige, nogle af de andre ord, som min kollega Gustav læste op, altså brugskunst eller dansebevægelse eller drømmeverden, det er nogle ord, som er selvforklarende, kan man
ja,
sige.
Lige præcis.
Det er ilt og brint, ikke?
Nej, helt det er de netop ikke.
Ved du noget om, hvordan disse ord blev taget imod i samtiden, Lars? Altså, hvad sagde folk til det? Synes folk, det var en gennemgående god idé at prøve at finde danske ord for?
Det tror jeg måske Peter mere ved, om jeg, ja. End jeg gør, fordi jeg okay. tør ikke sige, hvordan man lige har reageret på dem.
Jamen, så får du det, Peter.
Jamen, han har helt klart haft det i tankerne, at man forstår tingene bedst på modersmålet. Mm-hmm. Og oprindelsen skulle jo have været deri, at det så er mislykkedes en lille smule med ild og ilt. Altså hydrogen, det er vandgeneration. Altså hvis man brænder hydrogen af, så kommer der vand. Og det er jo en måde at associere de her elementer til noget, der er hverdagsagtigt. Mm. Og hans idé var jo det, at hvis du lærer de svære begreber på dit modersmål, så har du kortere vej til dem. Og det er faktisk det, vi står i dag i forhold til faktisk den diskussion, I havde sidste uge omkring engelsk og dansk, fordi meget af vores undervisning foregår i dag på engelsk, mm-hmm. simpelthen fordi lærebøgerne er engelske, og det er internationalt osv. Og det gør faktisk, at vi, vores studerende, har en lille smule sværere ved det, end hvis du...
De er en lille smule distanceret fra det, eller hvad?
Du er en lille smule distanceret fra det. Vi har i fysikken nogle meget abstrakte begreber. Et eksempel, og det er et ord, som slet vil sige, der er noget gauge invariance, som vi siger på dansk.
Det har du fuldstændig ret i.
Og jeg kan huske som studerende, det var noget underligt noget. Hvad fanden betyder det?
Ja.
Jamen, det var så et ord, som betød det abstrakte ting, vi fik. Men i virkeligheden så en gauge...
Hvad betyder det, gauge invariance?
En gauge, det er en måler.
Ja.
Det er en måler. Altså, ja. Så en invariance, det betyder, at der er noget, der er lige meget. Altså, man kan sige, en simpel analogi var, hvis du skal lave et husholdningsregnskab, jamen du får en løn i euro, og du skal ned og købe ind i kroner, og så kan du lægge alle kronebeløbene sammen og lave dem om til euro osv. Det vil sige, at hvor meget du har, og hvor meget du kan købe for, er uafhængig af valutaen, du regner i.
Fordi der er en fast kurs mellem de to.
Ja, det kan man sige. Og det her, så simpelt er det selvfølgelig ikke i fysikken, men det betyder jo, at de ting, der er abstrakte, prøver vi på at lave simple begreber for. Og omvendt kan man sige, hvis vi mister det danske sprog, jeg kan huske, jeg lavede en eksamen for nogle år siden, hvor der er et klassisk forsøg, hvor man trækker røde eller hvide kugler op af en urne, og så er det jo selvfølgelig, hvad er sandsynligt for, at vi får den ene eller den anden. Det er sådan klassisk. Og der var flere af de studerende i deres eksamensbesvarelser, de sidder jo bare for sig selv og siger, hvad er en urne? Og der kan man sige, der nytter det jo ikke noget, at vi enten så skal så lære dem, hvad en urne er for noget, eller også må man bruge en moderniseret sprogbrug, så de forstår det.
Nu nævner du jo, Peter, at vi sidste uge talte om, hvor meget engelsk der er i dansk. Og i den forbindelse talte vi også med Sabine Kirchmeier, tidligere direktør for Dansk Sprognævn, som nævnte, at Dansk Sprognævn har jo faktisk tidligere sommetider forsøgt at skubbe ord ud i verden, som de gerne ville gøre danske. Og hun nævnte for eksempel, jeg tror, det var Road Rage, som var en succes, fordi der er Dansk Sprognævn foreslået, at man skulle erstatte det med vejvrede. Det er nogenlunde slået igennem. Men der har været en hel masse andre ord, som de har forsøgt at erstatte, for eksempel
air conditioning, tror jeg, hun nævnte, og der har man været ude at foreslå luftkonditioneringsanlæg. Det er der ingen, der siger. Og der var også, hun talte også om airfryer, som Dansk Sprognævn har foreslået, kunne være, jeg kan faktisk ikke huske det nøjagtigt, om det blev sådan en luftfritøse eller en varmluftsovn, eller hvad det var, ikke? Men altså ikke noget, nogen siger. Og derfor, Lars Trapp Jensen, spørger dig, altså, hvad tror du er hemmeligheden bag, at H.C. Ørsted tilsyneladende har haft en større succes med at få danske udenlandske udtryk, end for eksempel Dansk Sprognævn har haft det?
Jeg tror, han har haft tidsånden med sig. Det her var jo den begyndende romantik i den periode, der hed nationalromantikken, hvor han i hvert fald begyndte sin karriere. Og der var et momentum for det nationale og herunder sproget. Det er jo også derfor, at han opfinder alle de her ord, at nu skal vi til at gøre formidle videnskaben på det lokale sprog også. Det var jo nyt på det her tidspunkt, hvor videnskabssproget stadigvæk var latin, og var det i adskillige år derefter, og subsidiært måske fransk eller tysk, men jo i hvert fald ikke dansk. Så på den måde har han haft en fordel frem for i dag.
Okay. Nu kan jeg godt tænke mig at gå lidt længere ind i, hvordan H.C. Ørsted så sig selv og sin undersøgelse i virkeligheden i forhold til Gud, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Må jeg spørge dig, Esben, altså, tror du, at H.C. Ørsted opfattede sig selv som religiøs? Altså, troede han på Gud?
Det er overbevist om, han gjorde. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at der er nogen i den tid, der ikke har haft et nært forhold til Gud. Og som jeg forstår det, så var det jo også det der med, at man pludselig kunne sætte nogle elementer sammen, som man ikke havde troet havde forbindelse med hinanden før. Det må da være gået op for folk. Okay, vi står og kigger ind i skaberværket. Okay. Hvad kan vi gøre med det?
Ja. Så hvad siger du til det, Peter Ditlevsen? Altså, synes H.C. Ørsted, at der ikke var noget problem mellem hans tro og hans videnskab?
Ja, det tænker jeg. Ikke fordi jeg ved meget om, hvad han har troet på, men det, man kan sige, at hans store bedrift er, at han har jo skulle, ligesom Tycho Brahe i sin tid, lade naturen tale. Vi skal lave eksperimentet. Vi kan ikke sætte os ned på loftskammer og læse os til det i Bibelen, eller tænke os til det ud fra det gode og de ting. Så på den måde, så kan de ting jo godt leve sammen.
Mm-hmm. Altså, religion og forhold til Gud, det fyldte jo altså rigtig meget i H.C. Ørsted tid. Der er faktisk kommet en hel batalje ud af forskellen mellem, hvordan man kunne tro på Gud på den rigtige måde. Der var jo en vis Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, en F.S. Grundtvig blandt venner. Han tænkte også mange tanker om Gud, og det kom der en lang og voldsom fejde ud af mellem de to åndsaristokrater, altså H.C. Ørsted og Grundtvig. Historiker Asser Amdesen har lige udgivet en biografi om Grundtvig, og min kollega Gustav Sulzbrøk Fallesen har talt med ham om den her pæne duel.
Det hele kommer egentlig af, at Grundtvig udgiver et bog, det gør han ret tit. Og så anmelder H.C. Ørsted den. Han anmelder den anonym, for han tør ikke rigtig kaste sig ud i slagsmålet med Grundtvig, der dengang bliver regnet for at være lidt en brølabe, hvilket han også var. Og det, H.C. Ørsted bliver fornærmet over, det som han reagerer på i den her sammenhæng, det er, at Grundtvig har en opfattelse af forholdet mellem naturvidenskab og religion på den måde, at naturvidenskaben på mange måder træder opmærksomheden væk fra det, som er det interessante, nemlig hvad er det Gud vil med mennesket, og hvad er det for en forståelse, vi har af Gud. Mod det sætter Ørsted så sådan en mere, man kalder det sådan en panteistisk, altså en Gud af alting. Han er sådan mere traditionalist i den der sammenhæng, oplysningstidsagtigt, der siger, at der er ingen modsætning mellem Gud og naturen. Gud har skabt naturen, og ved at studere naturen, så kan vi også forstå, hvad det er, Gud ved. Men det er ikke noget, der sådan er virkelig vigtigt for ham, men vi studerer ligesom studerer naturen, og så giver det også et billede af, hvad Gud siger. Hvorimod Grundtvig, han siger, prøv at høre, hvis vi skal forstå, hvad Gud vil, så kan det sgu ikke nytte noget, vi sidder og piller alting i småstykker for at finde ud af, hvad det er for nogle dele, det består af. Så er vi nødt til at se de store linjer, ikke? Og det vil sige, at han går mod kristendommen, og han går mod historien, som han siger, det er der, vi skal finde sandheden. Og det skændes de så om i adskillige år på en usædvanlig brutal og ubehagelig måde på det her i 1814-15 stykker.
Og den her forestilling, altså to forskellige modstridende idéer om, hvordan vi kan bruge kristendommen, at det er noget, der er meget typisk for den tid?
Man kan sige, nu skal man jo forstå, når man har med Grundtvig at gøre, at man bliver altid nødt til at positionere ham i tid. Altså indtil omkring 1805, da vi Grundtvig havde været enige med H.C. Ørsted. Det var den dominerende forståelse af, hvordan verden var, og Ørsted og hans bror var jo dem, der ligesom var toneangivende. i den tidlige del af 1800-tallet. Så det var ligesom den måde, det var på. Og så var der de her nye vækkelser, de her nye religiøse mennesker, som ligesom bralede igen. Og Grundtvig er i 1814-15 lige blevet omvendt til en ny følelsesmæssig kristendom, altså mere sådan... Indtil da, han har sagt, at vi skal forstå kristendommen, ikke? Men nu siger han, at vi skal føle kristendommen. Det er troen, det er kærligheden til Gud, det er det, der egentlig er det dominerende. Så man kan sige, at på det her tidspunkt, der står H.C. Ørsted på det, der er common sense, altså det, som alle mennesker er enige om, uden anden begrundelse, end at det de er alle sammen enige om. Og Grundtvig, han står for oprøret mod for det vilde, det brutale, som er et opgør med det. Og så med en relativt lidt grad af diplomati, som også karakteriserer Grundtvig igennem hele livet.
Og så vidt altså Amdisen forfatter til en ny biografi om N.F.S. Grundtvig.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Som man kan høre, så er Klog på Sprog i dag fyldt med elektromagnetiske impulser, for vi har videnskabsmand og ordkvilberist H.C. Ørsted i vores spotlys. Og til at afdække Ørsted og hans betydning er i studiet vores kompasnål svunget ind over følgende kilder. Esben Just, musiker og arrangør af Bramfri Festivalen, der hver sommer afholdes i Ørstedsparken i Rudkøbing. Og til at dække den mere videnskabelige del af Ørsteds virke, har vi Peter Ditlevsen, professor på Niels Bohr Institut ved Københavns Universitet, og så står vores sprogrejser Lars Trap Jensen, har også, han er udover at være seniorredaktør på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, også rigtig glad for H.C. Ørsted. Som vores jingle lige antyder, så napper vi et lytterspørgsmål her. Det kommer fra Nikolaj Bisgaard fra Kongens Lyngby, nord for København. Han skriver: har lige siddet og hørt P1K live. Man bruger systematisk ordet autenticitet, eller rettere sagt autenticitet. Jeg er simpelthen ikke i stand til at sige, hvad der står her på papiret. Han skriver autenticitet, og det støder mit øre tydeligvis også studieverdens her. Men måske er det ved at blive nydansk. Jeg mener jo, at det hedder, nu kommer så det rigtige, autenticitet. Hvad siger I? Ja, hvad kan vi gøre for Nikolaj Bisgaard, Lars Trap Jensen, udover at jeg lige har givet ham ret?
Ja, men det kan jeg også godt gøre, fordi det er det ord, som står i ordbøgerne og altid har gjort det. Men bortset fra det har han jo ret i, at det er en ganske udbredt fejl. Jeg så, at vi helt tilbage i den trykte ordbog, som kom for over 20 år siden, havde vi registreret det som en almindelig stavefejl. Og når jeg tjekker i en artikel i basen Infomedia, så kan jeg se, at omkring 20% af alle forekomster af ordet er stavet som autenticitet, og det er, må man formode, sprogligt bevidste
men
folk, fordi
men
det er journalistisk.
Sker det tit, at ord ændrer sig ved, at folk bare sådan sparker nogle uvelkomne stavelser til hjørne?
Nej, det sker ikke tit. Det er ikke noget meget hyppigt fænomen, men det er dog så udbredt, at man har et ord for det. Med en haplologi, kalder vi det i sprogvidenskaben. Altså det, at man udlader en stavelse, der gentages.
Er der andre eksempler i dansk?
Ja, det er der. Der er alkoholdig, for eksempel, eller når folk siger initiativ i stedet for initiativ. England er en, hvor den er gået igennem. Det er egentlig anglernes land, Englaland, men det ene la er faldet væk, og i dag tænker vi jo ikke over det
kun når
som
vi
synger
fra England til Skotland, ja. Så kommer det lige pludselig med igen, men ikke ellers.
Ja.
Okay, men det er jo måske fair nok.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Vi er da også kedelige på universitetet. Det synes både Anders og jeg, og vi er endda nogle af de dygtigste elever. Man må ikke stille spørgsmål. Er til at se ud, som om professoren selv er ved at falde i søvn. Det er derfor, jeg selv er begyndt at holde foredrag. Jeg mener, at læren om naturen bør være levende.
Ja,
lige så levende som at du og jeg, vi går her.
Og så vidt altså Ture Lindhardt og hans Ørsted Walk rundt omkring Rudkøbing og Langeland, og hans beskrivelse af H.C. Ørsteds liv og virke. Altså lad os vende os mod, hvad H.C. Ørsted gjorde for at gøre videnskaben mere bredt tilgængelig, sådan, så principielt set en hver kusk eller malkepige kunne forstå det. Altså hvor stort held vil du sige, Peter Ditlevsen, at H.C. Ørsted havde med at gøre naturvidenskaben forståelig for Gud og hver mand?
Jeg har indtryk af, at han havde stor held med det. Altså, som jeg forstår det, så kunne han samle, og det var ugentligt, altså en forsamling på flere hundrede håndværksmestre og borgere og sådan noget, i København til sine forelæsninger om, om naturvidenskab. Og det var jo en fantastisk tid, fordi der var så mange nye opdagelser. Man fandt ud af, hvad tingene var. Man fandt ud af, hvad varme var. At det var i virkeligheden en energiform, og det er ikke noget i sig selv. Og så selvfølgelig elektromagnetismen og alt, hvad der kom fra, man kan sige, oplysningstiden. Det var måske i virkeligheden også det, som Grundtvig han reagerede på, fordi der er sådan her berømte citat fra den franske videnskabsmand Laplace, som præsenterede universet som et urværk for Napoleon, som så svarer, jamen hvor er der plads til vor herre i det her? Hvorefter han så efter sine svarer, den hypotese havde jeg ikke nødvendig. Så det vil sige, der er jo sådan den her dikotomi om gør oplysningstiden, vi forstår mere og mere, så der bliver kun plads til vor herre i sprækkerne.
Okay.
Eller så kommer...
Man kan også sige, at han er urværket. Det er vor herre, som får hele urværket til at gå. Men nu er jeg jo ikke teolog. Hverken teolog eller videnskabsmand, så måske skal jeg blande mig udenom her. Det bliver lidt hårdt. Altså, Lars Trapp Jensen, hvilket sprog har H.C. Ørsted haft at oversætte fra, for at gøre videnskaben forståelig for Gud og hver mand?
Ja, det kommer an på, hvad det er for en videnskab, fordi der er jo masser af videnskab på hans tid. Og videnskabssproget er som sagt primært latin. Men alle de nye opdagelser, der kommer, der er jo heller ikke latinske betegnelser. Og det gælder jo i hvert fald inden for kemien, som jeg har forstået ikke er etableret som videnskab overhovedet endnu. Det er jo noget af det, han er med til at gøre. Ja. Så der findes ikke ordentlig terminologi for det i forvejen.
Altså, så kommer der jo en videnskabsmand langt senere end H.C. Ørsted, som hedder Albert Einstein, som jo udvikler relativitetsteorien, og han har jo en berømt formel, om hvilken jeg kun ved, at den hedder E er lige med MC i anden, og jeg vil aldrig nogensinde kunne forklare, hvad den handler om. Og du kan godt lade være med at prøve, Peter, fordi det går slet ikke. Jeg har prøvet 1000 gange, og det er aldrig gået. Men hvordan ville H.C. Ørsted have haft det med at se sådan en formel der?
Ja, han ville jo have haft det svært med det, fordi han ikke kunne matematikken. Fordi man kan sige, at Einsteins ligning, og jeg skal nok lade være at gå ind i detaljer, bygger rent faktisk på de her fire Maxwells ligninger, hvoraf Ørsteds er en af dem.
Og det mest... Så Ørsted er sådan set en del af grundlaget for Einsteins teoretiske...
Han er på sin vis en del af grundlaget. Der er altså en sammenhæng mellem det grundlæggende, som er ladninger. Og så kan de bevæge sig rundt, så har vi strøm, og så har vi elektricitet, så har vi magnetisme. Men i den situation, hvor vi har ligningerne skrevet op, som Maxwell fik gjort, samlet det, sagt, okay, hvad så, hvis der slet ikke er nogen ladninger? Jamen, så kan vi faktisk have et elektrisk felt og et magnetisk felt, der kører frem og tilbage, og det vil bevæge sig med en bestemt hastighed, som vi fandt ud af fra eksperimenter, ligesom Ørsteds eksperimenter. Det bevæger sig med lysets hastighed.
Men det vil
så
sige...
de opdagede lyset.
Okay. Nå, så på grund af Ørsted ved vi også mere om lyset?
Så eller? Ved vi, hvad lys og radiobølger og hvad elektromagnetiske bølger er. Det kom simpelthen ud af de ligninger.
Altså, at det er bølger, det er variationer i, hvad vi skal...
I det elektriske og det magnetiske felt, ja. Ja.
Okay.
Ja.
Men det vil jeg sådan set sige, når du siger, at det, som H.C. Ørsted lavede eksperimenter om foran sine studerende, som vi har hørt om tidligere her i udsendelsen, det er i virkeligheden resulteret i Amperes lov. Så er det fordi, at H.C. Ørsted simpelthen ikke kunne finde ud af at lave en ordentlig ligning, som demonstrerede det, han havde lavet forsøg på, eller hvad?
Ja, man kan sige, at Amperes lov, altså der er nogen, der det vil sige, jamen der er jo også en Ørsteds lov, der siger lige præcis, det der sker i det her eksperiment, det er Ørsteds, men...
Har han skrevet det ned, altså er den muren af Alfas, den har han skrevet en ligning om det, hvor han siger, nu skal I høre, hvad jeg ved?
Han har jo lavet en hel række, som jeg har set, det tegninger af, hvad sker der, når du gør det ene og det andet, og du vender om på polerne på din voltasøjle og så videre og så videre.
Og det kan man godt sende ind til Patentstyrelsen, hvis man er videnskabsmand.
Ja, det kan man. Jeg ved, i dag, så skal man jo nok have en eller anden vis form for forståelse af, hvad det er, man laver.
Hvad det er, man beviser.
Hvad man beviser. Nu videnskabelige beviser, det jo, går jo ud i den videnskabelige litteratur. Det går jo ikke til Patentstyrelsen. Altså, Einstein har ikke patent på E lige MC i anden.
Nej, okay, fair nok. Okay, men Esben Jus, altså, hvad tror du, at Ørsteds beskrivelse af naturvidenskabelige fænomener har betydet for vores, hvad skal man kalde det, vores simple forståelse af naturvidenskabelige fænomener, fysik og kemi, som var hans område?
Jeg tror egentlig ikke, at det har den store indflydelse i dag, hvis jeg skal være helt ærlig.
Okay.
Og det er jo fordi, jeg opfatter jo også, som jeg sagde før, Ørsted som et meget troende menneske. Og jeg er overbevist om, at han sådan set gerne ville have haft, man havde brugt al den viden, man så fik, til at eftergøre, så det kunne blive godt, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror egentlig ikke, han ville være særlig stolt af at være den, der havde, hvad kan man sige, opfundet elektromotoren, når man nu ser, hvad den har bidraget med at bøvl og ballade, vi prøver at rode op i, ikke?
Og det kan også være, at den er en del af løsningen fremover, fremadrettet.
Det kunne tænkes at være, ikke? Men, jeg tror ikke, han... Ja.
Men Peter Ditlevsen, altså hele den her indsats, som H.C. Ørsted laver for at oversætte videnskab til dansk, vil man kunne gøre noget tilsvarende med alt det engelske, som du har gjort opmærksom på, vi har i især den akademiske verden, i forskerverdenen?
Det vil være svært, og et eller andet sted, så tænker jeg, at det måske vil være lidt omsonst. Forstået på den måde, at vi kommer jo meget hurtigt ned i noget meget specialiseret. Og vores kolleger, mit arbejdssprog er jo engelsk, fordi jeg har kolleger fra hele verden. Så derfor vil det være en ekstra byrde på det videnskabelige niveau. Men sådan tænkte Ørsted jo ikke. Han tænkte, at jamen, danske videnskabsfolk, jeg ved ikke om forståelsen af latin, den var på vej ned på det tidspunkt, men i hvert fald, så mente han, at de ville kunne lave bedre videnskab, forstå det bedre, hvis de kunne gøre det på dansk.
Og de havde ikke det samme behov for hele tiden at være i dialog med udenlandske samarbejdspartnere, som man har i dag?
Jo, det havde, men det gik jo langsommere dengang. Så skrev man et brev, og så ned til
op på hesten.
Op på ja, ponyen, og så tager det 14 dage.
Chancen.
Ja, lige præcis.
Okay, det er fair nok. Lars?
Jamen, jeg tror, der er en vigtig pointe i at sige, at man skal nok ikke opfatte Ørsted som purist på den måde, at det pinedød skulle være på dansk. For ham var det jo vigtigt, at det var klare termer, og det var netop det der med, at man fik en bedre forståelse, hvis man brugte modersmålet til det. Og på den måde er der måske en forskel i dag, hvor vi jo er meget bedre til engelsk, for eksempel, end man dengang var til latin blandt almindelige mennesker.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har fået et spørgsmål, som ligger meget godt i forlængelse af dagens emne, og det lyder sådan her. Min datter er lige startet på universitetet sidste sommer, og det slår mig, at langt de fleste af hendes lærebøger er på engelsk. Er det fordi, det er for dyrt at oversætte dem til dansk? Jeg er med på, at mange universitetsfag i dag er meget internationale, og at vi blandt andet lever af vidensdeling på tværs af grænser, men det virker alligevel lidt andenrangs, at vi ikke er i stand til at lave undervisningsbøger på vores eget sprog. Så mit spørgsmål er, kan man sige noget om fordelingen af dansk og engelsk på universiteterne i dag? Og hvad er jeres eksperters vurdering? Er det måske godt eller skidt, hvis meget af den højere læring foregår på et andet sprog end modersmålet? Skriver en herre, som kalder sig John, han skriver fra Varde. Hvad siger du til det, Lars Trapp Jensen?
Jeg siger, det var en ordentlig mundfuld til et par minutter at svare på.
Ja, det er rigtigt.
Og der er jo flere spørgsmål i det. Til det første der med, at det er for dårligt, at det ikke findes på dansk, men ja, der tror jeg, man må sige, lev med det. Fordi det er jo rigtigt, at mange af de her studieområder er så små, at der simpelthen ikke er et marked, som gør det rentabelt at skrive det på dansk.
Så nu står vi jo med en professor fra Niels Bohr Instituttet. Hvad siger du til det, Peter Ditlevsen?
Jeg kan komme med en lille, så at sige, personlig erfaring. Så da jeg studerede, der læste jeg fysik, og jeg læste matematik. Og matematikken, der var traditionen, at det var efter noter, som professorerne havde skrevet, og det var på dansk. Og man kan sige, at matematikken, den står sådan set godt, fordi det går langsommere med at udvikle den matematik. Det, man skal lære i matematik, det er jo altså flere hundrede år gammelt. Og der er det jo så anderledes i andre fag. Så jeg lærte min matematik på dansk, og min fysik på engelsk, og også dansk selvfølgelig. Men det har faktisk gjort, at jeg her senere i karrieren, når jeg skulle have gang i nogle matematiske begreber, så har jeg skulle finde eller slå op, hvad er de egentlig på engelsk?
Fordi dit grundsprog på det var dit modersmål dansk.
Ja, det var det, jeg havde lært det ikke, men så det er, og det er rigtigt, det er bare noget, man må leve med.
Men dermed, Lars, er vi jo sådan set også i færd med at besvare den anden del af spørgsmålet, som var det der med, om det var godt eller skidt, hvor meget af den højere læring foregår på et andet sprog end modersmålet. Det er jo et stort spørgsmål.
Og fordelingen af dansk og engelsk.
Ja. Hvordan er det?
Det er jo lidt diplomatisk formuleret, kan man sige, fordi det er jo både et spørgsmål om, hvor mange studerende taler engelsk over for, hvor mange er danske, hvor mange af de ansatte er dansktalende over for engelsktalende, og endelig foregår selve undervisningen på dansk eller engelsk. Altså, der er jo forskellige svar på det, fordi vi er jo en del af en større samfund, Europa, og har kvoter med studerende, der skal bevæge sig fra land til land. Og det forskerverden er også international, så der er jo mange internationale forskere, som er ansat, og som ikke behersker dansk. Og altså, hvis man siger noget i runde tal, så støtter jeg på en undersøgelse fra, den er ikke helt up to date, men den dog under 10 år gammel, som sagde, at 43% af danske studerende modtager undervisning på engelsk. Og det er især de tekniske, og det er IT-universitetet, der er, og CBS, det er de institutioner, som fører an, der hvor andelen er højst.
Peter Ditlevsen, du vil lige ind.
Ja, vi har jo regler, der siger på bachelordelen, der skal vi undervise på dansk. Og det er jo en underlig ting, fordi vores lærebøger er stadigvæk på engelsk. Mm-hmm. Så vi underviser sprogligt på dansk og har engelske lærebøger. Så på en eller anden måde, så bliver de jo så tosproget. Og det, man kan sige for vores vedkommende er, at de danske studerende, de er så gode til engelsk, så det er ikke noget problem. Men vi har jo også andre folk, der hverken har dansk eller engelsk som modersmål her, ikke? Og det er jo altså sådan dobbelt op for de studerende.
De er jo under alle omstændigheder udfordret. Vi har også fået et spørgsmål fra Cecilie Melin fra Kagerup i Nordsjælland, som spørger om følgende. Jeg har længe kæmpet med at acceptere det vidt udbredte videndeling, som er uomgængelig på min arbejdsplads og i andre cirkler, hvor jeg færdes professionelt, men det skurrer stadigvæk i mine ører. Nu kan jeg efter et nyligt møde i en styrelse, der arbejder med uddannelse, konstatere, at det sammensatte ord videngrundlag nu også udtales uden binde S. Kender I den her tendens? Er det korrekt, når nu uddannelsesledere og andre kloge folk bruger det i flæng? Og hvad mener I egentlig i Klog på Sprog om ordet videndeling uden binde S? Skriver altså Cecilie Melin fra Kagerup i Nordsjælland. Hvad siger du til det, Lars Trapp Jensen?
Jamen, jeg har også en... Jeg tænker over det hver gang, jeg hører ordet, men egentlig er der ikke noget i vejen med det. Der har altid været den der valgfrihed, og der har altid været vaklen i, hvordan man forbinder viden med sammensætninger. Det sjove er, at hvis vi går længere tilbage, så var der stort set ikke nogen sammensætninger med viden, og det kan man opfatte som et tilfældigt hul i sproget. Men jeg slog op og fandt ud af, at retskrivningsordbogen har først i udgaven i 1986 overhovedet angivet muligheder for sammensætninger med viden, og der har de skrevet, at det kunne valgfrit hedde 0 eller S i fugen, og sådan har det været lige siden. Så er der kommet flere sammensætninger med, så behovet er der for at danne dem her, men her er måske et eksempel på, at vi på ørstedsk vis kunne selv finde på sammensætninger, fordi det har man jo brug for, men tilfældigvis er de der ikke.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså, hvad Cecilie Melin fra Kagerup i Nordsjælland og John fra Varde havde gjort. Esben, just må jeg spørge, altså den her Bramfri Festival i Rudkøbing den 23. juli, ikke?
Yes.
Hvordan kommer jeres gæster til at møde H.C. Ørsteds skaberværk?
Der vil være en lille demonstration af hans oprindelige forsøg. Men det er jo egentlig ikke det, vi... Altså, hele den der videnskabsdel af Ørsted, den er jo så glimrende belyst, og folk har jo igennem årene gået op i det. Det, vi har taget udgangspunkt i, det er jo netop den der med ordet. Så det er i virkeligheden der, de kommer til at, man kan sige, møde inspirationen for Ørsted, hvor vi kommer til at snakke om, jamen, hvad er ordets magt for en størrelse? Betyder det noget? Hvad for nogle ord, man bruger? Hvordan folk forstår dem? Skal de være på dansk? Skal de være på engelsk? Vi har også en samtale, hvor at for eksempel, det hedder ikke talks på Bramfri, det hedder samtaler.
Okay.
Ja, bare for ligesom at...
Det gør en pointe ud af.
Ja, det synes jeg, fordi det er en samtale, det er ikke en talk.
Så hvad er det for nogle samtaler, I har på Bramfri?
Vi har blandt andet en samtale mellem Jesper Mortensen og Jesper Wung-Sun om ordets magt. Hvad er det for en størrelse?
Jesper Wung-Sun, som er forfatter.
Præcis, yes.
Og muligvis også har skrevet med H.C. Ørsted. Han har i hvert fald skrevet nogle biografiagtige eller romaner om...
H.C. Andersen.
Jeg tror ikke.
H.C. Andersen, ja.
Ja, han har været omkring H.C. Andersen.
Og også om Hammershøj, tror jeg, han har skrevet.
Ja, ja.
Okay, så han er inde i sådan en romanverden om historiske personer, Jesper Wung-Sun.
Ja, og kender jo, hvad kan man sige, det der med, når man sidder og skriver, så må man gå ud fra, at man ligesom finder ud af, hvad de enkelte ord er for nogen, og hvordan de spiller sammen, og hvad forskellen kan være på, om man bruger det ene ord eller det andet ord. Og det tænker jeg, altså man kan sige, hele grund...
Parykmæren havde ret, da han sagde, sproget er din adgangsbillet til verden, Hans Christian. mig en lippeds kendt. Jeg lærte flere sprog, det var jeg nødt til. Også fordi jeg aldrig blev rigtig glad for matematik. Man kan ikke opdage noget, hvis man ikke kan beskrive det. Jeg fandt ikke svaret på alting. Men jeg blev ved med at opdage nye ting som aluminium eller ord. Ordet tankeeksperiment. Det fandtes ikke før mig. Det samme med aftenudsigt. Glimmerfarven. Glasblå. Ja-siger og nej-brødre. Valfisk. Ilt. Print. Bærekraft. Billedkunst. Udstråling. Himmelbegivenhed. Samfundsfælde.
Så vidt igen Ture Lindhardt og hans gåtur rundt i Rudkøbing og nærmeste omegn. Hvad siger Peter Ditlevsen?
Jeg havde faktisk lige et spørgsmål med det her med tankeeksperiment, fordi altså, diskussionen mellem Bohr og Einstein, der lavede Einstein jo mange sådan gedankeneksperiment. Mit spørgsmål er, at det er oversættelser, som Ørsted har hørt på tysk eller andre sprog, som han så har fra dansk.
Det kan det jo sagtens være. Det gør han jo med mange af ordene. Han foreslår jo også for eksempel kul, tve, ilte, og det er jo en direkte oversættelse af carbondioxid, altså bygget op på samme måde, men så har han brugt det på dansk i stedet for, så det kan sagtens tænkes, at han har været inspireret.
Så ordet kultsvilde er også et af Ørsteds, eller hvad? Er det det, du
det mener jeg bestemt, det er, ja.
At der bliver nikket over hele linjen. Men Peter Ditlevsen, altså hvis man som videnskabsmand, som du jo er, ser på H.C. Ørsted i dag, altså hvor meget betyder H.C. Ørsted for de omgivelser, vi har omkring os, og den videnskab, som bliver udført i dag?
Jamen, han er jo en del af historien. Man kan sige, i naturvidenskaben, der bygger vi jo ovenpå og ovenpå og ovenpå. Og det vil sige, at nede i bunden, så formuler det jo og bliver til fin muld. Og det er jo det, at Ørsted ligger i dag. Men det er jo...
Så det er en af mange opdagelser, som er ført frem til, ja, som det, du laver i dag. Eller det vi laver i dag. Ja. Og vi vil ikke, så nævner du Tesla, som nogle af os troede var en bil, men det er åbenbart en videnskabsmand, Tesla. Hvad var det, Tesla opfandt?
Tesla, han opfandt elektromotoren. Og faktisk, han er serbisk videnskabsmand og rejste til Amerika, og var samtidig med Edison på det tidspunkt, hvor New York skulle elektrificeres. Og der var så at sige en kamp for Tesla, han mente, måske kan vi sætte et stort magnetfelt ud over byen, så vi ikke skal have de der højspændingsledninger, og så kunne man tappe ud af det her magnetfelt med elektromotorer.
Det er en dristig tanke.
Det er en dristig tanke, og det blev heller ikke, men jeg kan bare se her på bordet, alt det her sådan spaghetti af ledninger, tænk hvis man kunne gøre det trådløst.
Bare med strøm i loftet, og det bare gik direkte ned i vores computer. Ja. Men det er det der med at sætte tanken fri. Hvis vi skal kigge på H.C. Ørstedsen sprogligt set, Lars Trapp Jensen, hvad tænker du så, at man, du som sprogmand, hvad tænker du, at du kan bruge H.C. Ørsted til?
Jeg synes, man kan bruge ham til flere ting. Altså, for det første det her med, at han gjorde sig sprogligt umage. Altså, ikke alene ledte han efter betegnelser, men det var også begreber noget af det. Og det kan vi lære noget af, vil jeg sige. Så synes jeg også godt, man kan tænke over det her med, at vi har det med at blive imponeret over alle de ord, han fandt på. Det er jeg egentlig ikke så imponeret over, fordi jeg kunne også godt finde på nogle ord, og det er sjovt at finde på ord. Det er en sport i sig selv. Kunsten er, hvordan får man dem ud? Så der er ligesom en totrinsraket. Vi kan se, 2.000 ord fandt han på, måske 300 er blevet stående. Det var det, du spurgte om før også, med hvad gør vi i dag? Der er mange, der synes, ud med det engelske, ind med det danske. Det er ikke nogen kunst at finde på dem, men det er en kunst at få folk til at bruge dem.
Ja. Og der siger du, at han var måske det rigtige sted på et rigtigt tidspunkt, fordi der var sådan en national følelse omkring, at man skulle værne om det danske.
Ja, altså det er det med tidsånden, der var en modtagelighed, men som Peter gjorde opmærksom på, så havde han også en platform, han kunne samle folk omkring sig. Mm. Så det er jo også noget med, at man skal have adgang til at få folks opmærksomhed. Og det havde han også.
Men jeg spekulerer på, om det også var et spørgsmål om, at Danmark i H.C. Ørsteds tid var befolkningsmæssigt meget mindre. Jeg googlede mig til i går, at der kun boede 1 million mennesker i Danmark i år 1800. Mm-hmm. Ikke? Og i Rudkøbing var der måske 1000 mennesker.
Ja.
Man har indtryk af, når man går rundt inde i guldalder København, der er de alle sammen på høj hat med hinanden. Ikke? Altså der kommer August Bournonville, han skrår hen over fortrådet foran H.C. Andersen, og de undviger begge to Søren Kierkegaard, for de gider ikke samtalen. Altså, de stort set alle sammen samledes omkring de samme brosten, har man indtryk af. Er det her også et spørgsmål om, at samfundet var så meget mindre, at det kunne være mere topstyret, som jeg forestiller mig, det er, når man kommer og siger, her er nogle ord, I skulle tage at bruge, Lars?
Både ja og nej. Det er rigtigt, at han stillede sig op, og så var der en større procentdel, der var at lytte, men der var sørme også langt fra København til Lemvig, skal jeg hilse at sige, og det var jo ikke sådan, at man havde internet og mobiltelefon og den slags på hans tid. Så der var udfordringen altså større, det der med at få det bredt ud til, hvis det er hele sprogsamfundet.
Men er nationalromantikken og opbakningen omkring Danmark på det her tidspunkt, er det virkelig koden til, at vi har taget så mange H.C. Ørsteds ord til os?
Ja, det er i hvert fald en af forklaringerne, det tror jeg på, at det er. Altså nu er det også det her med, at det er en ny videnskab, ikke? Så man havde nye koncepter, og man skulle også have nye betegnelser for det, ikke? Så der har også været momentum på det tidspunkt.
Peter Ditlevsen, har han også haft et talent, altså når han for eksempel, så vidt jeg forstår, udnævner volumen til på dansk at hedde rumfang? Er det simpelthen et ord, som går klokkerent ind, og som man kan bruge næsten uden at forklare det, eller hvad?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det er jo lige præcis den mængde, der er inde i et aflukket ting.
Okay. Det var alt, hvad vi nåede at lade strømme gennem vores sproglige elektromagnetspoler, hvor vi kompasnålen girrede over H.C. Ørsteds sprog. Nu skal vi høre Esben Just og Ørsteds eget sprog. Det her var altså musik af Esben Just, som man kan høre på festivalen Bramfri i Rudkøbing den 23. juli. Mine andre gæster i Klog på Sprog var Peter Ditlevsen, professor ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, og Lars Rapp Jensen, seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Udsendelsen her var tilrettelagt af Thomas Holmby Hansen og Gustav Sulzbrück Fallesen og præsenterede mig, Adrian Hughes. Husk, at I altid kan sende jeres sprogspørgsmål til os på klogpåsprog@dr.dk, og at I altid kan finde mere Klog på Sprog i appen DR Lyd. Vi høres ved næste fredag op til Middagsradioavisen. På genhør.